Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Par to, kāda ir vide jūrā, mēs varam uzzināt pētot ūdens paraugus, sekojot līdz dažādu zivju un citu jūras dzīvnieku populācijas izmaiņām. Un nu mēs varam arī no kosmosa nofotografēt, kā izskatās eitrifikācija Baltijas jūrā, lai izdarītu secinājumus par bezskābekļa zonas apmēriem. Taču iespējas, kā pētīt un saprast to, kas notiek jūrā, ir daudz plašākas. Daudz šajā ziņā var pastāstīt arī no ūdens izceltās laivas un kuteri. Izrādās, ka arī apaugums uz kuģiem, kas tur sakrājies aktīvajā kuģošanas sezonā, var mums daudz ko pavēstīt. Ko no tā visi ir uzzinājuši zinātnieki, par to šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam aicināšu noklausīties sižetu par to, kāpēc daļā Baltijas jūras piekrastes tiek realizēti dažādi krasta pret erozijas pasākumi, bet citvieti tie būtu pat ļoti nevēlami. Baltijas jūra apskalo plašu sauszemes teritoriju un ceļojot pa Latviju atklājas ainavas, kur nepārprotami jūtama jūras ietekme. Piemēram, Kurzemes pusē varam meklēt stāvkrastus, kur turpinās sauszemes un jūras cīņa par lielāku teritoriju. Apzinot jūras iedarbību vairākās vietās, pētnieki pieņem lēmumu, kad krasti no jūras iedarbības būtu jāsargā un kad ne. Tas savukārt dažkārt izraisa diskusiju sabiedrībā, kāpēc vienā vietā krasti nevajadzīgi tiek stiprināti, bet citā netiek. Par to visu tad arī kolēģis Marijons Baltkalns veidotajā stāstā.
Krasta erozija, tā pavisam vienkārši izsakoties, ir jūras viļņu enerģijas tērēšana, noskalojot no savas zemes iežus, smiltis un tam līdzīgi, un pārvietojot tos iekšā jūrā zemūdens daļā. Ja. Kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka šodien tad notiek stipras vētras. Šo te vētru laikā viļņu enerģija ir daudz lielāka nekā tas ir ikdienā, tad, kad mēs varbūt vasarā kaut kur pieejam pie jūras. Nu, pavisam neizskatās, ka tur varētu kaut kas notikt. Bet jā, ziemas un rudens vētru laikā, ja vēja ātrums, piemēram, pārsniedz 30 metrus sekundē, tad tie viļņi ir tik lieli un ūdens līmenis paaugstinās tik ļoti, ka pilnīgi mainās situācija. Pavisam pārvēršas viss tas, kā izskatās jūras krasts tajā brīdī.
To stāsta ģeoloģijas doktors, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents Jānis Lapinskis. Pēc vētras krasts var tikt izmainīts atšķirīgos veidos. Trīs faktoru kopums – krasta līnijas vērsums pret valdošo vēju, krasta sastāvs un smilšu rezerves nosaka to, ka vienā vietā krasts atkāpjas, vēl kādā pieaug, bet citā vietā nedara neko. Par to turpina Jānis Lapinskis.
Visa krastu attīstība un evolūcija sastāv no tādiem kā posmiņiem. Katru šo te posmiņu varētu nosaukt par ciklu. Varbūt. Cikls sākas ar vienu stipru vētru, kuras laikā krasts tiek pārveidots dramatiski. Pēc tam kādu laiku vētras nav un tas krasts ir kā dzīst. Tā varētu to nosaukt nezinātniski. Ja? Tātad viņš pakāpeniski atgriežās tajā stāvoklī, kādā viņš bija pirms vētras. Un tā tas notiek visu laiku, tūkstošiem gadu. Visur, gan Kurzemē, gan Rīgas līcī, Vidzemē un tam līdzīgi. Taču tas rezultāts ilgtermiņā ir atšķirīgs dažādās vietās. Vienā vietā krasts pakāpeniski atkāpjas, piemēram, Jūrkalnē. Citur krasts pieaug, piemēram, tepat pie Rīgas, ja kaut kur. Mangaļa salā vai Vecāķos, jā, tad pamazām atkāpjas jūra. Kāpēc šādas atšķirības? Tas ir atkarīgs gan no tā, kā tas krasta posms ir pagriezts, jā, tā krasta līnija, kā ir pavērsta pret valdošo vēju virzienu. Ja, piemēram, tur Kurzemes pusē pie Jūrkalnes kaut kur vienmēr, kad ir dienvidrietumu vētra, tad šī vētra strādā pēdiņās, jā, teiksim tā. Tātad notiek šī te viļņi triecās pret krastu ar pilnu spēku un viss notiek. Ja tā krasta līnija ir pavērsta savādāk, tā kā piemēram, nu, kaut kur Engurē, vējš vētru laikā bieži vien pūš no krasta, un tie viļņi nav ne tik lieli, ne ūdens līmenis paaugstinās, tāpēc tā vētru ietekme ir mazāka. Tas ir viens būtisks faktors, kā krasts ir pagriezis. Otrs būtisks faktors ir tas, no kā šis krasts sastāv. Vai viņš sastāv tikai no smiltīm, piemēram, vai viņš sastāv no kaut kā drusku izturīgāka, piemēram, no ledāja atstātiem nogulumiem, kas ir, piemēram, smilšmāls, kurš ir tā kā salipis, it kā jau tās smiltas tur arī pārsvarā, bet viņu māls satur kopā, un tāpēc viļņi daudz vājāk iedarbojas uz to. Ir vietas, kur mums ir pat cieti ieži krastā, ja? Vidzemē, kur ir smilšakmens atsegumi. Un tad pats svarīgākais patiesībā šajā ir tā smilšainā materiāla, kas ir faktiski krastu sistēmas asinis. Teiksim tā, pats svarīgākais, kas ir, tās ir smiltis. Vismaz Baltijas jūrā un Latvijas piekrastē noteikti šo te asiņu vai smilšu rezerve, kāda kurā vietā ir. Tajās vietās, kur vēsturiski gadu tūkstošu gaitā tā smilšu rezerve ir sakrājusies milzīgi liela, parasti pēc vētras postījumiem krasts sadzīst, jo viņam ir tās smiltis, tās asinis, ja, ko izmantot, lai atjaunotu kāpes un tam līdzīgi. Ir tādas vietas, kur šo te smilšu nav, dažādu iemeslu dēļ, gan tāpēc, ka, piemēram, ļoti vējš tur piemērots, lai viņas aiznestu projām, vai, piemēram, krastu uzbūvē vienkārši tikai māls. Tātad šajās vietās tās smilšu rezerves nav, ne zemūdens nogāzē, ne virspusē, un katru reizi, kad vētra kaut ko noskalo, tad viņa noskalo un tā arī paliek, jo tās smiltis vairs atpakaļ nepienāk.
Ja krasts tiek noskalots vētrā, nekāds kaitējums tam patiesībā netiek nodarīts. Jānis Lapinskis teica, nebūtu pareizi apgalvot, ka krasts tiek noārdīts. Lai gan geologi lieto terminus erozija, ja krasts tiek noskalots, un akumulācija, ja krasts pieaug, varētu teikt, ka tie ir divi viena un tā paša procesa izpausmes veidi, kas nepārtraukti savā starpā mijas. Ir erozija, pēc tam notiek akumulācija, un atkarībā no tā, vai kādā konkrētā vietā ilgtermiņā erozijas summa ir lielāka nekā akumulācijas summa, notiek krasta līnijas pārvietošanās. Ja erozija dominē, krasta līnija pārvietojas iekšzemē un otrādi. Latvijā gan nevaram novērot tādus krasta erozijas ekstrēmus, kad krasts atkāptos desmitiem un pat simtiem metru gadā. Tomēr izmaiņas, protams, ir vērojamas arī pie mums.
Latvijā arī ir vietas, jā, kur tie ir varbūt pat divi metri gadā vidēji. Tā, ja mēs paņemam kādu 50 gada posmu, izmēram, cik krasts ir atkāpies tajos 50 gados, tad ir vietas, kur tie būs 100-120 metri. Jā, tā tad pietiekam ievērojam lielumi, taču, nu, ne desmit metru nekur.
Ir vietas Latvijā, kur krasta mainība rada neērtības, taču to nevarētu uzskatīt par lielu problēmu. Izņēmums būtu Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas darbojas kopš 70. Gadiem un atrodas tik tuvu jūras stāvkrastam, ka vētra var radīt lielas problēmas. Liepājā jau ilglaicīgi veidotas vairākas pret erozijas būves, taču arī pēdējo 2006. Gadā celto jūra pamatīgi saplosījusi. Šeit tad krasta stiprināšana pat tiešām nepieciešama, bet kopumā ņemot Jānis Lapinskis pārliecinoši saka, ka jūras un krastu attiecībās iejaukties nevajadzētu.
Pieņemsim Jūrkalnu. Jūrkalnas centrs, kur pašā stāvkrasta malā nav nekādas svarīgas būvis, nekāda nozīmīga infrastruktūras objekti vai ceļi. Tātad tur nav nekā arhisvarīga. Ir mešs, ir kaut kāda turisma infrastruktūra, pagaidu objekti, kuri katrā vētrā tiek papostīti vai nopostīti. Kaut kādas trepes uz jūru vai priedes, kas tiek zaudētas šīta rezultātā. Vai, piemēram, privāti īpašums, kurš ir ļoti dārgs Jūrkalnē, jāpatiesi. Un kurš tie tajās vismaz īpašuma daļās, kas ir pie pašas malas, viņš sarūk. Jā, tā tas ir. Taču tas nav pietiekams arguments manā skatījumā, lai šajās vietās mēģinātu apturēt to krasta eroziju un turēt līniju, jā, nepieļaut jūras uzmākšanos.
Bet neskatoties uz visu to, tomēr dažās vietās tiek tie krasti stiprināti, šķiet tas bija Cernikavas pusē, un tad jautājums, kas tad pieņem to lēmumu to darīt?
Tas ir drusku savādi. Vietās, kur nav krasta erozijas problēma lielo P, ja, kur nav tā, ka nāk virsū mājām jūra, bet ir, piemēram, ļoti augsta rekreācijas slodze, tā saucamā. Tātad vietās, kur, piemēram, cilvēki vasarā staigā baru bariem, ne tādās pierīgas tūmā esošās piekrastes daļās, tātad šie te atpūtnieki nodara tai krasta sistēmai to, ka neļauj viņai normāli dabiski iziet šo vētra klusais periodas ciklu, jo nostaigā kāpu veģetācija izbradā, ja, un tās smilts nevis veido kāpu normāli, bet viņas tiek pūstas gar krastu projām, vai tiek iepūstas dziļi iekšā mežā, vai tiek iepūstas atpakaļ jūrā. Tātad, lai tā krasta sistēma būtu pēc iespējas veselīgāka, lai viņa saglabātu savu funkcionalitāti, pēc iespējas tuvāku dabiskai, ir nepieciešams kaut kā samazināt to cilvēku ietekmi. Un tie darbiņi ir, piemēram, mazi žodziņi, kurus var ierīkot vienalga no kāda materiāla, vēlams dabas materiāla ierīkoti žodziņi. Mērķis šiem žodziņiem ir tāds, ka tie aiztur vēju pārnestās smiltis un mazliet apgrūtina cilvēkiem staigāšanu konkrētajā vietā. Tas savukārt nodrošina to, ka tur sāks augt dabiskā kāpa veģetācija, kam tur būtu jāaug, un kur ir ļoti svarīga, lai tas krasts izskatītos pēc iespējas dabiska, lai viņš sadzītu pēc vētras. Ja. Tie žodziņi nav krasta stiprinājums. Mēs nevis traucējam dabas procesu kaut kādu, piemēram, uzbūvējot betonu sienu un neļaujot viļņiem krastu noskalot, tā būtu krasta nostiprināšana. Uzbūvējot šo žodziņu, mēs tā kā izmantojam jau dabas doto materiālu, viņu tikai mazliet vairāk aizturot tajā mērķu vietā, tieši tur, kur mums vajag. Ja, tad vējš pūš smiltis, un tās smiltis paliek pie tā žodziņa. Un šīs te smiltis, kas pie tā žodziņa ir palikušas, tā ir tā dabiskā preterozijas barjera. Tad, kad nāks lielā vētra virsū un būs viļņi un viss notiks, tad šīs smiltis, kas ir uzkrājušās pie žodziņa, tiks noskalotas.
Un droši vien tas arī izsauc kaut kādā daļā cilvēka neapmierinātību.
Ne? Jā, neapmierinātība īstenībā ir saprotama. Nu, varbūt būt pirms šo pasākumu veikšanas nepieciešama plašāka informatīva kampaņa attiecīgi vietējā pašvaldībā vai nu, konkrēti tajā vietā, kur tas tiks darīts, lai paaugstinātu izpratnes līmeni, ja, un izglītot cilvēkus, kuri ikdienā varbūt tiešām uzturās tur piekrastē, un kuriem ir savs viedoklis, vienmēr cilvēkiem ir viedoklis.
Savukārt biedrība Baltijas krasti, kuru kā biedrs pārstāv gan Jānis Lapinskis, gan projektu vadītāja Agnese Jeņina, rūpējas par ekspertīzi un sadarbību ar vairākām ieinteresētajām pusēm, lai sasniegtu labākos risinājumus attiecībā uz piekrastes plānošanu. Un par iepriekš minētajiem žodziņiem Rīgas apkaimē vēl stāsta Agnese Jeņina.
Tur ir uztaisīti priežu zaru žodziņi vijumi un arī niedru žodziņi. Un priežu žodziņi, kā jau mēs skatījāmies, pirmie darbi tika veikti jau pagājušā gada maijā sanāk, un ir rezultāti ļoti, ļoti labi Mangaļsalā, kur jau īstenībā žodziņus drīz vairs nevarēs redzēt, jo viņi būs ļoti labi izdarījuši savu darbu un kāpes būs atjaunojušās. Un tagad rudenī mēs uzstādījām Cernikavas novadā šos tas žodziņus. Palēnā viņi saprok, jā, smiltis, bet nu, par vizuālo, kā jau domas dalās, citiem viņi patīk, citiem viņi nepatīk. Bet jā, viņi savu darbu dara ar laiku, tā doma, ka viņus iepatina, viņus vispār vairs neredz. Kas būs vēl papildus, kas arī svarīgi, ka tās metodas tiks kombinētas, šobrīd gan ir tikai uzstādīti žodziņi, bet pavasarī arī starp tiem žodziņiem tiks stādītas graudzāles, līdz ar to ātrāk veicinot šo te kāpu atjaunošanos. Tās priedes, no kā tiek taisīti šie žodziņi, tās ir turpat blakus iegūtas, tās ir no pelēkajām kāpām, pelēko kāpu biotopu, kur mēs arī projektu ietvaros atjaunojam pelēkās kāpes, un kā mēs viņus atjaunojam, mēs izņemam ārā diezgan daudz priedes, jo pelēkās kāpes aizauga, un līdz ar to tur nevar pastāvēt tam raksturīgās sugas. Un tad to materiālu, kas nāk ārā no pelēkām kāpām, mēs viņu nedodam prom un nepārvēršam šķēdā, bet turpat uz vietas izmantojam un veidojam šos te žodziņus. Atjaunojam vienu un atjaunojam otru.
Par to, kas ir krasta erozija un kāpēc atsevišķos gadījumos krasti jānostiprina, stāstīja Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes docents Jānis Lapinskis un telpiskās attīstības plānošanas eksperte Agnese Jeņina. Ar viņiem tikās Marijona Baltkalna, bet redzījuma turpinājumā runāsim par krastos nonākušiem kuģiem un to, kāda dzīvība uz tiem atrodama.
Zināmais nezināmajā.
To, ka aktīvā kuģošanas sezona ar atpūtas laivām un jahtām ir beigusies, šauba nav, bet izrādās šis ir īstais laiks, kad no ūdens izceltos kuģošanas rīkus pēta zinātnieki. Viņa kuģa korpusa apaugumā spēja ieraudzīt to, ko citi pat nepamana. Kādu informāciju par dzīvi jūrā un tās vides kvalitātes sniedz jahtas un laivas, par to šodien runāsim ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Solvita Strāķi. Labdien!
Labdien!
Vai tā var teikt, ka zinātniekiem sezona rit pilnās parā tad, kad atpūtniekiem un jahtotājiem sezona ir beigusies?
Pilnīgi noteikti, jo šobrīd rudens ir diezgan aktīvs laiks, lai varētu izskatīt
sākt laboratorijā ievākt tos paraugus, kas ir visā vasaras sezonā skatīti un ievākti.
Ievākt paraugus no kuģošanas rīkiem, tas viens gan nu, tiem, kas nevar to saistīt, diezgan atsvešināti. Kas ir īsti tas, ko zinātnieki dara tajā brīdī, kad tās jahtas un es nezinu, kādas vēl laivas vai kas cits tiek izņemts no ūdens?
Jā, šobrīd ir tāda jauna, jau aktuālāka tēma, kas parāda to, ka arī ar kuģu korpusu apaugumi ir diezgan tāda nopietna problēma. Tā gan varētu būt tā, ka tā ir lieta, ko skatās jau vairākās pasaules jūrās, bet Baltijas jūrā līdz šim tā ir bijis tikai šobrīd uzmanības centrā. Jo tāpēc, kad lielajos kuģos mūs jau regulē balastūdeņu konvencija, kas skatās, kādas sugas mums ienāk ar balastūdeņiem, bet korpusa apauguma līdz šim bija mazliet tā kā ārpus šīm varbūt likumdošanas regulējuma, jo tamdēļ, kad korpusus krāso ar diezgan varbūt agrākos laikos ar indīgām, gan indīgām pietiekam krāsām, bet šobrīd tā kā mums tiek pievērsta uzmanība tam, ka krāsām jābūt vidē draudzīgākam, tad arī krāsas kļūst ļoti draudzīgākas videi. Un kā viens no piemēriem ir šīs te atpūtas laivas, kas ir dažādi izmēri jahtas un mazāka varbūt izmēra kuģošanas līdzekļi.
Tas nozīmē, ka tie tiek krāsot ar vidē draudzīgākām krāsām, bet tāpat laikā arī daudz vienkāršāk atved mums visādas organismas, kas apauga ap to korpusu, vai tomēr tās ir tik labas, ka tās pasargā no apauguma?
Nu, diemžēl ir tā, ka neviena krāsa 100% nepasargā jahtu korpusus no apauguma, bet kā mums ir minējuši šo te jahtu un varbūt laivu īpašnieki, kad bioloģiskais apaugums nav gluži vienmērīgs gar visu jahtu korpusu, jo jahtai, lai arī korpusi ir diezgan gludi, bet tur, kur ir motors, vai kaut kādi neliels iedobas skrāpējumi, tad ir iespēja sugām pieķerties, jo kļūst tur tādas nedaudz rievas iedobas, un tāpēc sugas, kurām patīk šīs te dažādas negludas virsmas, ir iespēja pieķerties un sākt veidot savas kolonijas.
Ir sanācis redzēt tiešām lielas un vizuāli iespaidīgas tās kolonijas, vai mēs runājam par tādiem nu, mikroorganismiem, kas tur pieķers?
Šobrīd ir tā, ka mēs esam skatījušies atsevišķas jahtas, kas ir pavadījušas Baltijas jūrā 3, 4 un 5 mēnešus. Un kā atzīst arī paši jahtu īpašnieki, un ko mēs arī redzam ostās, kad Baltijas jūrā apaugums varbūt nav ļoti biezā tādā slānī. Daudzi jahtu īpašnieki stāsta, ka vidusjūrā jahtas apaug daudz ātrāk un daudz nopietnāk. Bet tur ir tā kā vairāk aspekti. Protams, kā jebkurai, nu, teiktu arī mašīnai, jahtai ir jākustās. Jo ātrāk un vairāk viņi kustās, jo mazāk veidojas apaugums. Jo ilgāk viņi stāv ostā pie piestātnes, jo apaugumi veidojas ātrāk. Līdz ar to, un arī viņi tās saka, pat Baltijas jūrā ir, Baltijas jūra ir, nav ļoti silta jūra. Un arī šo organismu un ūdens augu garums un varbūt augšanas ātrums ir ievērojami lēnāks nekā vidusjūrā, kur visu gadu ir silts. Kopumā varētu teikt, ka nav izceltajās jaktās, līdz šim mēs neesam redzējuši tādas ļoti, ļoti biezas noaugušas organismu kārtas. Bet tomēr tie organismi ir ar aci saskatāmi.
Kas ir tas, ko jūs tur parasti ieraugāt?
Nu, vispopulārākais organisms ir jūras zīle. Jūras zīle ir ar tādu diezgan cietu čaulu apkārt. Es domāju, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs to varētu būt pamanījis arī Jūrmalā.
Tikai es augstu laikam par gliemežiem vairāk, ja?
Jā, to varētu būt, kad sauc dažādos varbūt vārdos. Bet jūras zīle ir tāda balts no 4-5 čaulu plātnītēm organisms, kas pie mums arī tiek uzskatīts, ir atkuģojis kāds 200-300 gadus atpakaļ,
jo ar šis ir populārākais organisms, ar ko apauga kuģu korpusi, jahtas.
Tad arī senatnē, laikam, tā ir apauguši, jau reiz ir atbraukuši pirms simtiem gadu.
Jā.
Šī jūras zīle, ar ko tad tā ir interesanti, tie, kuri nesaprot, kas īsti ir jūras zīle, tad tas vispār par organismu ir vēžveidīgais maziņš, jā.
Jā, interesanti ir tas, ka dažādiem organismiem ir dažādi dzīves cikli. Lielāko daļu savas dzīves šis ir maziņš vēzītis, kurš ir piestiprinājis pie dažādām cietām virsmām. Varbūt tie būtu kuģa zariņi vai izskalotas ūdeni iemērcētas riepas vai jahtas, laivas, bet noteiktā dzīves posmā tam ir tā saucamā planktoniskā stadija, kad ūdenī mazie kāpuriņi, jaunie mazuļi, brīvi pelda. Tad, kad viņi brīvi pelda, tad ar ūdens traumēm viņi tiek aiznest dažādos virzienos. Kad šie mazuļi kļūst jau paaugās, apmēram pēc 3 mēnešu laikā, tad viņi palēnām sāk grimt. Un tad, kad viņi sāk grimt, un tad viņi meklē šīs cietās virsmas un nosēžās. Interesanti ir tas, kad jahtu kuģu īpašnieki viņi jau zina, kad ir šis organisma attīstības periods. Jo viņi saka, ja augustā viņi izceļ laukā laivu, tad ir visvieglāk notērīt šos organismus, jo augustā viņi meklē šīs vietas, kur piestiprināties. Un kamēr viņi ir maziņi, ar to visvieglāk šos organismus var notīrīt. Jo tad, kad viņi paaugās jau lielāki, tad viņiem tās čālas sacietē, kļūst cietas, un tad notīrīt šos organismus ir daudz, daudz grūtāk.
Tad jau ir tāda kārtīga beršana, jāpieliet to priekš tā korpusa tīrīšanas.
Tieši tā, jo tad ir arī dažādas metodas, kā iespējams šis jahta korpus notīrīt.
Jā, par to pašu tīrīšanu. Cik daudz mēs zinām, no kā paši jahtu īpašnieki to veidzoši? Viņiem tas ir vislabāk zinās, bet pētnieki gan jau arī ir klāti bijuši un redzējuši. Un kādas ir tās atļautās, neatļautās metodas, kā tīrīt tās jahtas?
Visvairāk viņi saka, ja, protams, to organismu ir neliela kārtiņa, un ja to ir gana maz, tad ir diezgan pietiekami ar tādu lielu, spēcīgu strūklu. Ir arī tādas smilšu strūklas, ar ko viņi tīri jahtu korpusus, bet, protams, tikko kā tie organismi ir lielāki un vairs nav iespējams notīrīt ar spēcīgu ūdens trūklu vai smilšu trūklu, tad jahta korpusi tiek kasīti ar speciāliem instrumentiem, lai nokasītu visus organismus.
Tie pēc tam paliek turpat, vai tie ir jāsavāc, tur ir kaut kāda noteikti arī kārtība, kā tas ir jādara?
Nu, šobrīd mums ir zināms tas, ka lielākai daļai Baltijas jūras valstu nav būtisku regulējumu, ko darīt ar šo apaugumu, kas tiek nokasīts no jahtām un mazajiem kuģiem. Principā jau ostas arī atzīst, ka visi organismi tur patās arī vien paliek. Nu, jāatzīst, ka līdz šim, ko mēs esam redzējuši, varbūt tās arī to apaugumu nav pārāk daudz, tie varētu būt 1-2 paiņi no katra kuģošanas līdzekļa. Bet labi, no otras puses, protams, to kuģošanas līdzekļu varētu būt pietiekami daudz vienā ostā un tad koncentrējas lielāka masa.
Tā bīstamība ir tajā, ja to atstāja turpat uz vietas, kad tas vienkārši nonāk atpakaļ tajā ūdens vidē, vai kur slēpjas tas pamatojums, ka mums būtu jāsavāc noteikti tas, kas ir notīrīts?
Jā, tieši tā, kad koncentrējoties lielai šeit organismu masai kādā noteiktā vietā, tā varētu nokļūt atpakaļ ūdens vidē, un līdz ar to būtu lielāka iespēja izdzīvot. Ja tur ir 10, 20 vai 100 vai 1000 organismu koncentrācijā, tad tas varētu būt lielāka iespējamība, ka kāda no viņām izdzīvos vai varbūt tās sāks vairoties vai būs kaut kādi jauni mazuļi, nekā tad, ja tas ir tikai viens organisms.
Te mēs laikam nonākam pie tā jautājuma, kāpēc ir būtiski vispār pētīt, kas tad apaug uz tām jahtām un citiem kuģošanas rīkiem un kāpēc ir jāierobežo to kustību. Parasti tiek minētas divas lietas. Tas, ka vienkārši izplatās šīs sugas, un otrkārt tas, ka ātrums samazinās pašiem kuģiem. Cik lielā mērā tās tiešām ir tādas lielas un nopietnas bažas abos gadījumos?
kuģu ātrums samazinās būtiski. Runājot ar kuģu kapteiņiem, vadītājiem, viņi arī bieži saka, ka viņi monitorē šo te kuģu apaugumu, jo tas viss saistās ar izmaksām un degvielas patēriņu. Interesanti, kad lielajos kuģos esmu redzējuši, ka tur tiek nolaist tādas tā kā video kameriņas, un viņi fotografē zem ūdens šo te kuģu korpusu, un tad datorā redz, cik liels ir apaugums, un tad sūta kuģu īpašniekiem vai savai aģentūra kompānijai, prasa, vai mēs kuģi jau braucam tīrīt vai nē. Un tad arī tā tīrīšanas tehnoloģija tagad attīstās arvien vairāk un vairāk, jo, ja agrāk tie bija zemūdens līdēja darba, cilvēku pakalpojumi, tad šobrīd tie tīrīšanas līdzekļi ir, nu, teikt, tā kā tādiem aerobotiņiem, kas ar dažādām birstēm tīra šos kuģu korpusus.
Kāpēc mums ir jādomā, kas atceļo ar tiem kuģu korpusiem no vienas ostas uz otru? Vai tiešām tur ir tik būtiski, vai, piemēram, šobrīd viena jūras zīle, kas atvest no Sārumā salas uz Rīgu, būs izmaiņas ekosistēmā? Vai mēs runājam par daudz attālākiem un dažādākiem reģioniem?
Jā, mēs runājam par dažādiem reģioniem, jo mums ļoti daudz sugu šobrīd ir atceļojuši jau līdz šim, un arī ir iespējamība arī nākotnē, varētu būt no Ziemeļamerikas reģiona. Es domāju, ka tikmēr, kamēr neviena suga nerada īsti nopietnas draudus cilvēku veselībai vai arī būtiski neietekmē kādu ekonomikas nozari, tikmēr mēs nemaz nejūtam, kad ir atceļojuši daudz svešzemes sugas. Jo, nu, varbūt viszināmākā tagad, nu, kas arī ir jūtama, tas, protams, ir jūras grundulis, kas ir ļoti strauji izplatījies un ir šobrīd tiek nozvejots, un tad mēs esam pamanījuši, ka šīs svešās sugas šeit ir. Jāatzīst, ka neviena cita suga tādus draudus ļoti, ļoti nopietnus nav radījusi, lai gan, nu, ir tomēr tā kā zinām piemēri, kad varētu būt arī pie mums holēras vīrus. Tas būtu saistīts ar to, kad ja ūdens temperatūra pasiltinās un ciltākā vietā, un ja ir šāds uzplaiksnījums iespējams, tad tas rada jau draudus cilvēku veselībai. Lai novērstu šādus gadījumus, tad vislabāk būtu šo te ūdeni, kas tiek atvest ar kuģiem, vainu pilnībā dezinficēt, ozonēt vai kādā citā veidā attīrīt, un tad nu, minimizēt šos te riskus, kas pie mums varētu atnākt.
Tas ir vairāk ar balastu ūdeņiem, tad tas ir, kas līdzi kuģim ir atvests, un tad ir jāmaina konkrētajās vietās un atļautajās vietās, bet kā ar to apaugumu? Vai mums ir pamats domāt, ka arī ar tiem kuģu apaugumiem kaut ko ļoti bīstamu vai ekonomiski neizdevīgu mēs varam atvest?
Es domāju, ka pilnīgi noteikti arī, jo arī šis apaugums, kas pamatā ir dažāda veida ūdens zāles, satur daudz dažādas organismas. Tā skaitā arī tur varētu būt paslēpušies dažādi zivju ikri vai planktona organismi vai mazi mini vēzīši pieķērušies. Papildus tam arī šiem te vēžveidīgiem organismiem tā tad varētu būt parazīti, slimības. Tikko kā tie nokļūtu mūsu vidē, tad lielā mērā tie mūsu organismi nebūtu spējīgi pretoties.
Tā kā tas līdzsvars tiktu izjaukts un jau tiek kaut kādā veidā izjauktas, pareizi saprotu, vai mums vēl nav īsti dati par to, kas notiek Baltijas jūrā?
Es teiktu tā, ka visu laiku Baltijas jūra tā kā pielāgojās. Šobrīd ir zināms, ka ir apmēram 140 svešzemju sugas, tās, kuras ir potenciāli ar cilvēka darbības rezultātā šeit ienākušas. Varētu būt mazāk, mēs tā domājam, bet mēs labprāt gribētu, lai nebūtu vairāk par šīm 140 sugām. Jo mēs nekad nezinām, kura būs tā jaunā nākamā suga, kas ienāktu. Līdz ar to tāpēc tiek pieņemti dažādi regulējumi, un mēs arī skatāmies, kādas ir sugu bioloģijas, tiek stādīti saraksti, kuri identificē, kuras sugas varētu būt potenciāli bīstamas, kuras tiek identificētas tādā veidā, kad tas spēj pielāgoties ļoti daudziem un dažādiem vidas apstākļiem. Un, ja viņas potenciāli spēja pielāgoties arī vidus apstākļiem, kas ir Baltijas jūrā, tad tiek stādīti sugu sāraksti, kas ir tā saucamie riska sugu sāraksti, un tiek pievērsta uzmanība, vai kādā ostā tas ir, un vai tas kuģis nāk no tās ostas, un tad varētu būt risks. Ka
šeit... Vai to pašu no riska sāraksta tos organismus jūs meklējat arī uz tiem kuģiem, kas ir ar apaugumu, tie mazākie kuģi, vai... Tas attiecas tikai uz lieliem balastūdeņu skuģiem?
Nē, tas arī ir uz tiem mazajiem, tas arī ir uz jahtu ostām un uz apaugumos, ka mēs meklējam šīs te riska sugas vai skatāmies, potenciāli nevarētu būt šīs mērķa sugas atvestas, kas dzīvo apaugumos.
Šogad mēs jau pašā sākumā runājam par šīm te jūras zilēm, kā tādu redzamāko piemēru, vai vēl ir kādi organismi, kas jau ir šoruden ieraudzīti tajos jahtu apaugumos, vai tur vēl procesā noteikti tāda datu analīze? Jo saprotu, paraugi ir ievākti, ja?
Jā, šobrīd paraugi ir ievākti, bet šobrīd tāda parauga identificēšana ir procesā, kā jau minēju, jo mēs tādu interesantu eksperimentu šogad esam veikuši, kā līdz šim agrāk tāds nebija iepriekšējos gados, kad, lai imitētu jahtu korpusu, mēs esam likuši vairākās ostās plātnes, kuras ir imitē šo te cieto virsmu un divas paralēlas plātņu sērijas, kas ir gan nokrāsotas ar jahtu pretapaga apaugšanas krāsu, kādas tās lieto, un plātņu sēriju, kas nosaka standarta metodoloģiju.
Un tad tas nozīmē, ko tās ir kaut kādas standarta plātnes?
Jā, tas ir
tāds... Nekrāsotas vai krāsotas?
Nenokrāsotas. Nenokrāsotas PVC plātnes, kas ir identificēts kā labākais materiāls, lai varētu monitorēt šo jauno sugu ienākšanu. Un tad katras 6 nedēļas mēs ņemam laukā vienu sēriju, un tā no māja līdz septembrim, lai varētu vēlāk rēķināt, cik lielā apjomā un ātrumā šis bioapaugums parādās, un kādas sugas, kurā periodā parādās vairāk.
Bet tas nozīmē, ka jūs imitējat, piemēram, jahtu, kas ir stāvējusi visus tos mēnešus vienā un tajā pašā vietā. Piemēram, vienā un tajā pašā ostā.
Principā, jā.
Ar tām plātnēm šobrīd ir jau arī rezultāti, vai tur arī vēl viss ir procesā?
Detalizēti rezultāti ir procesā, bet paši pirmie, kurus ir iespējams jau var aci saskatīt, mēs ar konstatējām, ka ir ļoti labi noguši ar šīm pašām jūras zīlēm, jo tā ir viena no tādām dominējošām sugām arī ostu vidē. Tad ir svītrainās gliemenes apaugušas, tās ir, tie arī ir svežzemju organismi, kas dzīvo ūdens vidē, bet ne ļoti lielās kolonijās. Tad mums vēl ir dažas sānpeldes, arī ar svežzemju sugām, bet šīs visas līdz šim jau ir bijušas iepriekš identificētas. Tā ka šobrīd tādu ļoti pavisam jaunu sugu mēs neesam.
Bet pastāv nu, tādas aizdomas, ka jūs varētu atrast kaut ko pilnīgi jaunu Latvijā ienākušu?
Nu, vispār jā, jo šobrīd skatoties plātnes, kolēģi teica, ka viņa redz kaut kādu sugu, ko viņa nav līdz šim redzējusi Latvijā, un viņa vēlas pārbaudīt, vai tā ir pilnīgi jauna suga, vai varbūt nezinām suga Baltijas jūrai, ja tā varētu būt kaut kāda svežzemes suga, kas ir ienākusi.
Tā kā kandidāti ienācējiem jauniem ir. Jā. Kad mēs varētu uzzināt, vai tas apstiprinās, tas noliedzas, tas ir kaut kādu mēnešu jautājums, tas ir uz nākamo kuģošanas sezonu jautājums? Nu, parasti kā notiek tādas jaunas sugas identificēšana?
Tad, kad tiek jauna suga, nezināma suga skatīt mikroskopā, protams, pašā sākumā tiek sasaukt visi kolēģi potenciāli, kur varētu apskatīties.
Jautā, vai tu redzi to pašu, ko es? Jā.
Jā, ja tomēr arī kolēģi apstiprina, kad izskatās kaut kas stipri īpatnēs, tad šobrīd ir tāda iespēja, kad ir iespējams izdarīt fotogrāfijas un fotografēt. Tad mēs safotografējam un aizsūtam bildes šobrīd tuvākajiem kolēģiem, ar ko sadarbojamies uz blakus kaimiņu valstīm. Ja arī viņa apstiprina, ka tas ir kaut kas īpatnējs un varētu būt, un atsevišķās reizēs jau kolēģiem ir aizdomas, kas tā varētu būt pa sugu. Principā, jebkur no tām sugām tiek saglabāta, vislabāk spirt šķīdumā, un tad tiek aizsūtīta analīzē.
Tas ir tā kā DNS analīze, kas nosaka pilnīgi precīzi tur kādu sugu vai...
Ja ir iespējams, tad veicam arī DNS analīzi. Tas gan notiek daudz retāk, bet visvairāk bez dažādām citām morfoloģiskām pazīmēm. ārējā izskata, tur svītrām vai tur dažādi veidi izaugumiem, ja tas ir tik liels organisms, ka to iespējams mikroskopā.
Un tad, kad ir nolems, jā, tas ir kaut kas jauns, līdz šim neredzēs, vai konkrēti tas ilgi meklētais pēc kaut kāda saraksta, tas nonāk tātad Latvijas, piemēram, jaunienācēju sarakstā, ja kā, vai vispār Latvijas jauno sugu sarakstā?
Jā, tas nonāk vairākos sarakstošais suga, jo viss apjomīgākais saraksts ir internetā tā saucamā Aquanis datubāze vai svešo sugu datubāze, kur katrai valstī ir viens koordinators, kurš ievada šo sugu konkrētās valsts datu rindā. Tā piemēram, tikko kā es iegūstu apstiprinājumu, ka tā ir tā suga un es zinu, kurā datumā, kurā vietā tā ir noķerta, tad es arī ievadu šajā datubāzē un es skatos, vai kādi citi kolēģi jau šādu sugu līdzīgu ir citos ūdeņos ievadījuši vai nē. Un tad, protams, arī šajā datubāzē tiek veikta vēl viena pārbaude, vai šādu sugu potenciāli varētu būt Baltijas jūrām. Un tad arī datubāzu turētāji, kur ir mūsu kaimiņu valsts institūcija, viņi arī sazinās ar konkrēto personu, ja liekas, ka varbūt tās ir kaut kādas nepareizības vai ir jālabo.
Tā kā tāda pamatīga sadarbība notiek starp dažādu valstu, dažādu Baltijas jūras valstu zinātniekiem, tajā kā jūs kopīgiem spēkiem meklējat šos jaunienācējus Baltijas jūrā?
Jā, es domāju, tā ļoti varbūt nu, galīgi kardināli kļūdīties, kad to neapstiprina arī pārējie Baltijas valstu kolēģi ir gandrīz neiespējami. Vismaz es līdz šim tādu īstu gadījumu pa īstam nezinu visā savā praksē, jo tikko kā ir kaut kādas aizdomas, tas ļoti ātri tiek izplatīts un arī tiek jautāta viedokļi, vai tas tā varētu būt. Bet, protams, tagad mēs arvien vairāk diskutējam, un tas arī ir zināms, kad ja būs tādi piemēri, kad tiks identificēta kāda bīstama, kāds bīstams organisms, kā piemēram, kā jūs minēja, kaut kāds holēras pēkšņu uzliesmojums, tad tiek runāts arī to, kad būtu nepieciešama agrās brīdināšanas sistēma, ka šādas sugas tiek jau paziņots konkrētām iestādēm un arī brīdināti apkārt iedzīvotāji.
Ja visi, kas varētu būt skarti ar to.
Jā.
Tad, jā, mazi organismi var izdarīt tiešām ļoti lielas lietas. Vēl jautājums par to, no sākuma arī minēja par tām plātnēm un laivām, tad no diviem, var teikt, avotiem jūs skatāties tos organismus, kas apaug. Vai tur tā staina ir līdzīga, vai tomēr uz tām plātnēm parādās kaut kas tāds, ko uz kuģiem, īstiem kuģiem jūs neredzat, un savukārt uz kuģiem ir kaut kas tāds, kas uz plātnēm nav bijis?
Jāatzīst, ka uz plātnēm tas apaugums ir daudz biezāks un daudz tāds ar daudzām jūras zālēm. Nu, es teiktu tādām mīkstiem organismiem, planktoniskajiem, daudz vairāk. Tas noteikti ir saistīts ar to, ko arī tie jahtu īpašnieki saka. Ja kuģi kustās un tomēr tie viļņi sitās pret bortu, tad šīs tie mīkstie augi tiek nobērsti ar bērs spēku. Un paliek tikai tādi cieti, riktīgi organismi. Bet tikko kā tās plātnes stāv ūdens vidē pašas par sevi, tās noaug, tās nekur nekustās, tas ūdens bērs nav tik liela.
Tā kā daudzveidīgāk tā aina paparās.
Ir daudzveidīgāk, jā.
Par to, kā atšķirs tas apaugums Baltijas jūrā un ārpus Baltijas jūras, tad minēja to, ka tas ātrums kādā apaug. Pie mums ir lēnāks, tāpēc, ka vienkārši ūdens ir augstāks un organismi augst lēnāk. Bet vai ir tā, ka nu, mēs varam teikt, jā, jebkura cita jūra pavisam noteikti tur būs ar daudz lielākiem un krāšņākiem organismiem apaugusi?
Es pieļauju, ka vidusjūra, tādas siltās jūras, tām būs tiešām daudz tāda bagātīgāka sugu daudzveidība, kas tur ir apaugusi.
Bet, lai kuņi dotos ārpus, piemēram, Baltijas jūras uz citām jūrām, tie ir jākrāso ar cita veida bioapauguma krāsām, vai tas, kas ir nokrāsots šeit kuģošanai pa Baltijas jūru, dar arī citām jūrām?
Nu, šobrīd tā likumdošana nosaka, ka tās krāsas, ko ir iespējams iegādāties ar Eiropas Savienības ražotajās valstīs, tas būtu jālieto Baltijas jūrā. Jo tikko, kā jahts iziet, nu, viņi sāk savu ceļu šeit, tātad viņām jālieto šīs Eiropas kopienas akceptētie produkti, un ejot ārpus Baltijas jūras, tātad viņas iet ar tām pašām krāsām, kas ir nokrāsotas kuģa korpusu krāsot šeit pat. Protams, viņi ir minējuši, ka vidusjūrā vai citās tajās ostās ir iespējams, manuprāt, citu krāsu sastāvs. Bet aptaujājot vairākus kuģi īpašniekus, nu reti, kurš pievērš tādu ļoti lielu uzmanību tam krāsu sastāvam. Lai gan mums bija interese, vai viņi varētu pasūtīt kaut kādas krāsas, kas ir daudz spēcīgāks ķīmiskais sastāvs un līdz ar to lēnāk apaugtu un varētu pasūtīt šajienu. Bet nu, vismaz ar tiem, kuriem esam runājuši, atzīst to, kad viņi lieto Eiropas Savienībā pieejamās krāsas un produkts, kas ir šeit iegādāti uz vietas un diezgan varbūt neievēro kāds ir šis te krāsu sastāvs, un kuģošanas sezonai vismaz Baltijas jūrā tas esot adekvāts, un tā kā jahts jātīro tikai pašā sezonas beigās, tad ar to esot
pilnīgi pietiekoši.
Pietiekam.
Nu, laikam jā, tie, kur ir, kā saka, produktu lietotāji, tikko kā viņi redz, ka tas ir akceptēts, tad viņus vairs neinteresē precīzais sastāvs, bet laikam tādus zinātniekus vai interesentus tas varētu daudz vairāk interesēt. Cik lielā mērā ir atsaucīgi kuģi īpašnieki zinātnieku darbam? Es nezinu, ļaut ievākt paraugus vai stāstīt, kur devušies un ko piedzīvojuši?
Tagad ir ļoti atsaucīgi. Viņi arī paši uzsver, kad jahtu īpašnieki vēlas arī kuģošanai tīru jūru. Ja mums varbūt tās kādreiz tu sākumā likās, nu, ka tā atsaucība nebūs tik jauka, tad šis gads parādīja, ka visi jahtu īpašnieki ir gan atsaucīgi. Viņi atļauj apskatīties un ievākt paraugus un arī sniedz intervijas un pastāsta par saviem braucieniem, kuri bijuši. Un nav bijis problēma, kad varbūt nepastāstītu, kā ir reālajā dzīvē. Tā kā es domāju, ka gan mēs, gan arī jahtu īpašnieki un mazo laivu īpašnieki vēlas kuģot tīrā un drošā jūrā. Līdz ar to ir labprāt sadarbojas.
Kā viens otram nāks vēl pretim, bet par to paraugu ievākšanu, nu cik daudz zinātniekam ir jāpaņem no vienas jahtas, lai viņi varētu ieraudzīt kaut ko tiešām būtisku, jo nu pilnīgi visu notīrīto jūs neņemsiet uz laboratoriju līdz. Bet tāpat laikā, nu var jābūt, ka tajās citās saujiņās, trijās, kas netiek paņemtas, slēpjas kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Kā tur zinātniski tikt galā ar to dilemu?
Es piekrītu. Tas ir ārkārtīgi grūti, jo var būt tiešām tā, kad nu, liekas, ka jāpaņem kaut kādā jahtas aizmugurē, un, kur tie organismi ir daudz, un ka tur noteikti būs arī tas pats, kas varētu būt kaut kur citur, bet tā suga varētu būt tā, ka ir citā vietā kaut kādā pavisam nelielā mazā pleķītī, ko mēs pat neesam ievērojuši. Bet tā ir vislielākā problēma arī tajā gadījumā, ja ņem paraugus ostās, un to, protams, mēs arī apzināmies, kad ik viens organisms var atrasties jebkur, kur principā tu gandrīz nevar paņemt paraugu. Un ir vairāk tādi gadījumi, kad svešzemes sugas atklāja ne tajās stacijās, kas tiek jau daudzgadīgi monitorēts, bet atsevišķās reizēs pilnīgi nejauši. Ir vairāk statistikas metodas, kuras tā kā mēģina izrēķināt procentuāli, cik būtu nepieciešams monitoringa paraugs, kāda ievākšanas stratēģija un cik daudz tas būtu. Bet no otras puses mēs saprotam arī to, ka laboratorijā darbs prasa milzīgus resursus, lai visus paraugus noanalizētu. Un šī ir tāda klasiskā dilēma starp izmaksu efektivitāti un paraugu ievākšanu un šo te varbūt jaunu svežas sugu atklāšanu. Tāpēc arī mēs runājam, kad priecājamies, ja sabiedrība sadarbojas un līdzdarbojas, ja ziņo par kādiem neparastiem organismiem, ko viņi ir atraduši.
Bet no to jau tikai rats saskatāmo sabiedrību varēs pateikt. Ja,
pamatā,
bet,
jā.
Daudz jau interesanta, kā slēpjas tajā, kas ir pavisam mikroskopisks tur uz tiem kuģiem.
Jā. Bet, nu, es domāju, ka varbūt tās, ja sadarbojamies arī ar kaimiņu valstīm, tas nozīmē, ka šis te paraugu apjoms kopējais uz Baltijas jūru palielinās, un tad principā tiek uzskatīts, ka iespēja, nu, ieraudzīt ir...
Ja kaut kas netiek noķerts vienā ostā, tiek noķerts otrā, tā varbūt varētu teikt. Nu, ko es saprotu, ka ziema nāk, bet tas nozīmē, ka liels darbs priekšā zinātniekiem tik skaidrībā ar visu to līdz pēdējiem smalkumam, kas ir ievākt šajā rudenī, un vismaz no tie kandidāti, tad uz pavasaru būs skaidrs ir vai nav uz jaunas sugas Baltijas jūrā atceļojušas. Lai veicas ar turpmākajiem darbiem, un, protams, lai arī tikpat atsaucīgi kuģi īpašnieki arī nākamajā sezonā, dzirdējām Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci Solvitu Strāču šodien redzējumu zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī redzējums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos un uz tikšanos rīt.
Zināmais nezināmajā.